Lè sa, Jean-Baptiste te paret nan dezè Judea, li tap mache bay mesaj sa. Li tap di, toune vin jwenn bon Dieu, paske bon Dieu ki wa nan siel la, lap vini pran rayòm ni an. Nan men nou, mwen sorti Jerusalem nan tout peyi Judea ak nan tout voisinaj la rivye Jourdain. Yo tout te vin jwenn jan la, yo te konfese peche yo devan bon Dieu. Apre sa, Jean baptize yo nan rivye Jourdain. Li tap mache bay mesaj sa. Moun kap vini aprèm lan. Li gen an pil pouvwa, pase mwen. Mwen pa gen ase pwisans pou mta bese tèt mwen, pou mta delase souliye nan pil. Me, moun mwen va baptize nou nan dlo a. Li menm li va baptize nou avèk le Saint-Esprit. Menm apot sa, Jezu te Nazaret, yon nan bouk Galileo. Lè sa, Jean baptize yo nan rivye Jourdain. An tan Jezu tap sorti nan dlo a, li louvri zyèl. Siel la te ouvri, epi le Saint-Esprit bon Dieu te desan. Li te desan sou fòm yon pijon. Li te tan de vwa nan siel la ki tap di. Sa a se pitit bien eme mwen, koute li. Jezu te gen 30 ans kon sa lèl te komanse travay. Dapre sa ki te ekri, se te pitit Joseph li te ye e pitit Eli.